Sveiki, pradedame laidą Globali, bet Lietuva. Prie mikrofono aš Toma Pagojutė ir Ieva Davidenko. Šį kartą kalbamės ne studijoje, kalbamės Kijeve, kur kartu su Ieva atvažiavome į didžiulį seminarą, kurio metu buvo įkurta, atkurta Ukrainos Lietuvių jaunimo sąjunga. Ir naudodamėsi progą kalbiname Lietuvos Respublikos ambasadorių Ukrainoje Marių Janukonį. Vėliau prie mūsų diskusijos žadėjo prisijungti ir Ukrainos ekonomikos ministras lietuvis Aivaras Abramavičius. Sveiki, ambasadoriu.
Labą dieną.
Gerbiamas ambasadoriu, jūs Ukrainoje dirbote nuo 2010 metų, po to grįžote į Lietuvą ir šių metų kovo mėnesį vėl buvote paskirtas Lietuvos Respublikos ambasadoriumi Ukrainoje. Kas pasikeitė per tą laiką, kol nebuvote Ukrainoje?
Na, įvyko nemažai permainų, iš tikrųjų susiformavo naujas parlamentas, buvo išrinktas naujas parlamentas, buvo suformuota nauja vyriausybė ir šalis ryštingai pasuko reformų keliu.
Su kokiais didžiausiais iššūkiais susidarėte dabar, dirbdamas ambasadoriumi?
Na, nevadinčiau tai kažkokiais labai didžiuliais iššūkiais, tiesiog daug intensyvaus darbo, žinant, kokie aktyvūs yra Lietuvos ir Ukrainos santykiai, žinant, kokius sudėtingus uždavinius tenka spręsti Ukrainos valdžiai, reformuojant šalį. Ir Lietuvos paramos perdavimas šiom reformom yra taip pat mūsų sudėtinė darbo dalis. Be to, iš tikrųjų, darome daug visokių projektų, ne tik Kijeve, bet ir Ukrainos regionuose, turime daug garbės konsulų, taip kad veikla mūsų iš tikrųjų yra labai plati, jį apima ir Lietuvos verslo interesų atstovavimą, ir kultūrinius renginius, ir taip pat nemažiau svarbu yra vizos, nes šiais metais mūsų ambasada išdavė du kartus daugiau vizų negu pernai, tai yra iš tikrųjų laikyčiau vienu iš didžiausių iššūkių šiais metais, nes susidūrėme su tokiu Ukrainos piliečių srautu, kurio anksčiau neturėjome.
Ar šitas srautas yra labiau susijęs su politinė situacija su karu Ukrainoje, ar tai tiesiog glaudesnio bendradarbiavimo tarp šalių pavyzdys?
Na, iš tikrųjų, daug faktorių lemia kelionių tarp Lietuvos ir Ukrainos padidėjimą. Iš tikrųjų, vis daugiau ukrainiečių siekia keliauti į vakarus. Vilnius yra patogus miestas susiekimo prasme. Mes turime tiesioginius ir dažnus skrydžius. Bileto kaina yra priimtina ir manau, kad tai susiję daugiau su pačių Ukrainos žmonių noru daugiau pamatyti ir daugiau keliauti.
Ukrainos ekonomikos ministras yra lietuvis, ar ne, Aivaras Abramavičius. Tai yra turbūt puikus pasaulio lietuvio pavyzdys, kuris padarė stulbinamą karjerą svečioj šalyje. Ar jūs matote ir daugiau tokių veržlių lietuvių Ukrainoje?
Na, galiu pasakyti, kad apskritai lietuvių skaičius, lietuvių bendruomenė Kijeve šiuo metu yra padidėjusi. Ji apima ne tik tuos lietuvius, kurie gyvena Ukrainoje nuo seno, bet ir naująją bangą, taip vadinama, tai yra žmonės, kurie laikinai gyvena ir dirba Ukrainoje. Iš tikrųjų, daugybė lietuvių dirba konsultantais tiek valstybinėse struktūrose, tiek tarptautinėse organizacijose. Žinome, kad ne tik Aivaras Abramavičius, bet ir kiti lietuviai užima svarbius postus, tokie kaip Algirdas Šemeta, kuris yra verslo ombudsmenas Ukrainoje, taip pat Vaidotas Verba, kuris vadovauja ESBO projektų koordinavimo biurui. Iš tikrųjų galiu pasakyti, kad lietuvių Kijeve padaugėjo ir jaunų lietuvių padaugėjo, kas yra gerai, dėl to gimsta naujos iniciatyvos ir atsiranda tiesiog geros galimybės bendrai veiklai.
Ar šie jauni lietuviai dalyvauja bendruomenės veikloje, ar dažnai tenka su jais pabendrauti?
Taip, mes bendraujam gana dažnai su Kijeve gyvenančiais lietuviais. Iš tikrųjų, kaip minėjau, tokio bendravimo ar tokių susitikimų metu gimsta naujos iniciatyvos, gimsta kultūriniai projektai, taip pat kartu galvojame, kaip iš tikrųjų galėtume prisidėti prie dar geresnio Lietuvos įvaizdžio ir Lietuvos pačios kultūros ir informacijos apie Lietuvos sklaidos Ukrainoje. Iš tikrųjų, tai yra teigiamas dalykas.
O kiek Lietuva yra žinoma Ukrainoje?
Nesakyčiau vis labiau ir labiau, nes ne paslaptis, kad susidomėjimas Lietuva Ukrainoje ženkliai išaugo, ypač po Maidano įvykių, kai Lietuva buvo tarptų šalių, kurios viena aktyviausiai rėmusių permainas Ukrainoje ir dabar remia reformas, europietiškas reformas ir Ukrainos integraciją į Europos Sąjungą. Iš tikrųjų, tiek Lietuvos valdžios pareigūnai yra labai gerai žinomi Ukrainoje, vertinami už jų tokią nuseklę ir tvirtą poziciją. Aš manau, kad taip prisidėjo ir prie geresnio Lietuvos įvaizdžio ir galbūt prie dažesnių kelionių į Lietuvą, nes iš tikrųjų taip atsiranda didesnis dėmesys pačiai Lietuvai, jos žmonėm ir sakyčiau, kad atsirado taip pat didesnis dėmesys ir Kijevo Lietuvų bendrijai iš ukrainiečių pusės, kurie domisi jo veikla, nes neseniai buvo atkurta šeštadieninės mokyklos veikla, kurioje dalyvauja ne tik lietuviai, bet ir ukrainiečiai, kurie nori išmokti lietuvių kalbos, mielai ateina ir jos mokosi.
Girdėjau, kad ukrainiečių net yra daugiau negu pačių lietuvių toje šeštadieninėje mokykloje, o pati bendruomenė čia Ukrainoje yra šeštadieninė mokykla, kokiam jie dar veiklom užsiima, ar jie yra aktyvus šiandien?
Na, reikia pasakyti, kad Ukrainos lietuviai, tai daugiausiai tie mūsų tautiečiai, kurie yra sukūrę mišrės šeimas, todėl padėtis gali būti įvairiose šeimose, vieni vaikai kalba lietuvių kalba, kiti galbūt silpniau kalba, kai kurie galbūt visai nekalba, todėl tas santykis su Lietuva yra kiekvienu individualiu atveju yra įvairus, o veikla yra įvairi nuo tautinių šokių ir dainų iki įvairiausių projektų.
Prie mūsų diskusijos prisijungė Ukrainos ekonomikos ministras lietuvis Aivaras Abromavičius. Sveiki, ministre.
Labai diena.
Gerbiamas ministre, ką pavyko padaryti per pirmuosius metus Ukrainoje?
Nu, iš tikrųjų, pirmi metai buvo labai tokie įtempti, nepaprasti ir politinė situacija ganėtinai sudėtinga išlieka šalyje ir karinė Rusijos agresija, nors galbūt netokie aktyvi kaip metų pradžioje, bet vis tik jie išlieka tokiame nepaprastame lygyje situacija įtempta. Taip kad mes pradžioje savo užsibrėžėm tikslą 5 reformų tokie prioritetai, tai visų pirma pačią ministeriją reikėjo reformuoti tam, kad pritraukti visiškai naujų kadrų, kad jau su naujais kadrais daryti kažkokias rimtas reformas. Tai vienas dalykas, antras dalykas, kas link dereguliacijas, tai buvo kaip ir prašymas buvusių kitų dviejų ekonomikos ministrų, kurie šiuo metu vienas yra šalies prezidentas, kitas yra šalies premjeras, kurie pasakė, kad dereguliacija sudarimas investicinių sąlygų šalyje patrauklesių yra mano viena iš pagrindinių prioritetinių, kaip sakant, tikslų. Ir viešieji pirkimai, valstybinių įmonių pertvarkymas ir eksporto skatinimas. Ir kiekvienoje iš tų sričių yra kažkas tai padaryta, bet manau, kad tikėtasi buvo šiek tiek daugiau. Bet matome, kad ir parlamentas biškis stabdo visą procesą, toli gražu ne visos iniciatyvos, kurios išeina iš vyriausybės, jos yra priimamos parlamente. Praktiškai 60%, netgi daugiau įstatymų, kurie iš vyriausybės siūlomi parlamentui, parlamentas jų nepriima. Ir kaip be būtų gaila, kitose šalyse, kur reformos vyko ypatingai sėkmingai ir sparčiai, praktiškai 100% visų įstatymų, ką vyriausybė siūlydavo, buvo priimama parlamento. Taip kad sakyčiau, kad padaryta nemažai, bet tikėtasi buvo daugiau ir manau, kad mes kol kas dar net pusiaukelės nepasiekėm, dėl to aš savo kolegų apklausiu ir mes nutrėm, kad jeigu bus pasiūlymas tęsti darbą ir bus šiek tiek daugiau politinės pagalbos, kurios trūksa iš tikrųjų, tai galėtume dar metelius ir padirbėti. Yra didelių problemų su atlyginimais, nes daug kas atėjo turėdami šiokį tokį finansinį rezervą ir tas finansinis rezervas šiek tiek jau senka po truputį, nes atlyginimai yra nu, visiškai nerinkos dydžio. Esant va, tokiai populistiniai bangai, kažkada tai buvo nutarta stipriai apkarpyti valdininkų atlyginimus, bet galų gale tas visiškai nu, neteisingai ir ta korupcinė dalį praktiškai užkasa nuo pat pradžios visų procesų. Taip kad daug problemų, bet manau, kad ir daug padaryti, galėčiau dar detaliau apie tai papasakoti.
Pasakykit, ar jau laikas investuoti Ukrainoje, ar pakankama investicijų apsauga?
Nu, žiūrėkit, šiais metais kaip ir praktiškai nebuvo tikėtasi, kad iš vis kažkokios tai investicijos ateis, bet per 3 ketvirčius $2.1 milijardas tiesioginių užsienio investicijų iki metų galo, manau, kad bus 3 milijardai. Praėjusią savaitę taip pat atsiskaitinėjom apie padarytą darbą per metus ir aš pasakiau, kad kitais metais jau tikimės $5 milijardų tiesioginių investicijų. Manau, kad jeigu praeisim tokį labai svarbų laikotarpį per sekančias 3 savaites, tai bus biudžeto priėmimas ir mokestinė reforma, manau, kad mūsų laukia išties visai tokie neblogi laikai, kadangi taip pat 4 metus dabar nebus rinkimų. Kadangi praėjo prezidento rinkimai, praėjo parlamento rinkimai, praėjo vietiniai rinkimai ir jeigu šalis šiek tiek stabilizuosis politinė situacija, tai galima iš tikrųjų turėti situaciją, kai praktiškai ilgiausiai laikotarpį nuo nepriklausomybės nebus rinkimų ir bus tikrai periodas, kai galima daryti rimtas struktūrinės reformas.
Ar matote vietą Lietuvos investuotojams Ukrainoje?
Kiti metai taip pat bus didelės privatizacijos metai. Šiuo metu yra 1827 dirbančios valstybinės įmonės. Dauguma iš jų yra mažos. 60% tų įmonių turi apyvartą mažesnį negu 1 milijonas eurų į metus. Bet yra ir tokių rimtesnių įmonių. Taip kad mano manimu šalis ankstyvoje vystymosi stadijoje su silpnom institucijom, institutais, vis dėlto negali būti efektyvi valstybinio turto valdytoja. Taip kad manau, kad privatizaciją reikia kuo greičiau spartinti, nes įmonės valdomos neefektyviai, grobstami dideli pinigai iš tų valstybinių įmonių ir Lietuvos įmonėms matau, kad įdomios būtų kai kurios ukrainietiškos valstybinės įmonės dirbančios žemės ūkio sektoriuje ir galbūt dar keletas.
Ambasadoriu, o jūs matote padidėjusį interesą iš Lietuvos investuotojų veiklai Ukrainoje?
Na, iš tikrųjų, Lietuvos investuotojų interesas Ukrainai niekada nebuvo sumažėjęs. Galbūt sąlygos šiuo metu nėra tokios ypatingai palankios ateiti naujom investicijom, kaip ir minėjo ministras, bet iš tikrųjų dėmesys yra nuolatinis ir mūsų verslas seka padėti ir tikisi, kad ateis laikas, kai sąlygos bus geresnės, manau, tikrai sulauksime.
Gerbiamas ministre, o remdamasi savo tarptautinę patirtimį, gal galite įvertinti Lietuvą iš šono? Kokius matote Lietuvos pranašumus, galimybės arba klaidas galbūt kažkokias pastebėti?
Na, iš tikrųjų, iš Lietuvos aš važiavau būdamas 17 metų, bet Lietuvoje praktiškai nuo to momento, kai pradėjau dirbti investicijų srity, tai buvo lygiai prieš, jau greitai bus 20 metų, kaip tik man sukako 20 metų per savo gimtadienį pirmą darbą investicinėje srity susiradau. Nuo to laiko praktiškai iki tampant ministru visą laiką investuodamo Lietuvoje. Mano buvus investicinio kompanija yra didžiausia komercinio nekilnojamo turto savininkė po Baltiją, įskaitant Lietuvą. Tai dėl to su Lietuva tikrai buvo daug kas susiję. Tuo metu, kai dirbau investicinėje įmonėje, tikrai neįvertindavau Lietuvos pasiekimų. Bet dabar, kai pasižiūri ir pradedi lyginti, ką yra pasiekusi Lietuva, skaidrumo atžvilgių, kovo su korupcija atžvilgių, įvairių technologijų atžvilgių, investicijų patrauklumo atžvilgių. Manau, kad Lietuva yra labai labai toli pažengusi ir daugelis institucijų Lietuvoje tai yra praktiškai labai geras pavyzdys mums čia Ukrainoje. Jeigu paimsim konkurencijos tarybą, jeigu paimsim registrų centrą, jeigu paimsim netgi valstybės rezervą ar investicijų, versli Lietuva ir panašius projektus, praktiškai visur galima mokytis iš Lietuvos. Taip kad manau, kad žinoma, ta lietuviška tokia yra vis dėlto, kad pakritikuoti, kad viskas blogai, kaip sakant, žalesnė kažkur kitur ir taip toliau, bet iš tikrųjų tai manau, kad Lietuva yra pažengusi labai toliau.
Ministre, bet vis dėlto emigracijos skaičiai iš Lietuvos vis dar išlieka dramatiški. Protų nutekėjimas yra tikrai irgi didžiulis. Ar manote, kad tai yra problema?
Manau, kad tai yra akivaizdi problema, bet kaip jaunus žmonės sulaikyti išvažiuoti iš Lietuvos? Reikia sudaryti tokias sąlygas, kad jie po to galų gale grįžtų. Aš ir pats išvažiavau 17 metų ir tikrai norėčiau, kad mano vaikai paskutinės klasės baigtų užsienį, tikrai mokytųsi užsienį, nepriklausomai ar tuo metu tėvai gyvens ar Lietuvoje, ar Ukrainoje, ar dar kažkur. Tai yra, tai yra visas Europos Sąjungos grožis, kad gali laisvai judėti žmonės, kapitalas, darbo jėga ir taip toliau. Ir dėl to visiems linkiu pagyventi užsienį ir kaip galima ilgiau, bet po to, žinoma, sugrįžti į Lietuvą, kur būtų sudarytas geros verslo sąlygos ir taip toliau. Vat yra, į tą reikėtų žiūrėti, bet žinoma, kol Lietuva vystosi, kol jinai auga vis dėlto greitesniais tempais ir kol jinai pasieks aukščiau vidurkio pagal pajamas Europos Sąjungai, nu šiek tiek dar užims laiko, bet matau iš šalies žiūrint, kad va, technologijų dėka, aukšto pragyvenimo lygio dėka tokiuose miestuose kaip Vilnius, manau, kad tikrai galėtų pritraukti daugiau žmonių, ne tik tai iš Lietuvos, bet čia reikėtų biški ir padirbėti, kas link ksenofobijos visokių dalykų, nes matosi pagal visokias apklausas Lietuvoje kartais, kaip sakant, lietuviai mano, kad nesinorėtų, kad būtų daug žmonių iš kitų pasaulio šalių ir taip toliau, ir vat su tuo reikia dirbti.
Tai vis dėlto jūs liekate optimistas ir manote, kad Lietuva žengia sparčiai pirmin ir tikrai jaunų žmonių grįš į Lietuvą dirbti ir save realizuoti.
Ir vienas dalykas. Manau, kad reikėtų vis dėlto vėl grįžti prie kažkokio tai gimstamumo skatinimo programų ir taip toliau, kad mamoms ir tėvams už ten antrą, trečią, ketvirtą vaiką daugiau valstybės skirtų kažkokių tai lėšų ir taip toliau. Daug dėmesio skirti, žinoma, švietimo programą gerinti jau nuo pat mokyklos, bet ir kad universitetai būtų aukštesnių lygių, kad vis dėlto žmonės nebūtinai išvažiuotų į užsienį, bet galbūt ir iš kitų šalių atvažiuotų į Lietuvą mokytis, nes nu, manau, kad tas lygis tikrai dar galima įkelti.
Teko girdėti, kad leidžiate savo atostogas Lietuvoje, o ar ateitį siejate su Lietuva?
Savo ateities su Lietuva iš tikrųjų nesiejau. Jau išvažiavęs iš Lietuvos daug. Man labai patinka gyventi kitose šalyse ir aš net nesitikiu. Žinokit, kad labai patiks gyventi Ukrainai. Nes kai iš Rusijos išvažiavome iš Maskvos, tai tikėjomės tik 5 metus čia pagyventi. Vis dėlto mano filosofija yra tokia, kad jeigu esi mišrioji santokui, geriausia gyventi to šalyje, iš kur žmona yra.
Reiškia, kodėl?
Nu, aš manau, kad vyras, tai yra aš, vis laikas susiras, kuo užsiimti, aš nueisiu tenisą kortą ir susirasiu iš karto draugų, kažkoks tai pažinčių ratas, kaip iš principo ir buvo, aš pasakau iš patirties, ne šiaip kažkokiu tai prisigalvotų dalykų, o su žmona gyvenam ir Stokholme, ir Maskvoje, ir matau, kad jai vis dėlto sunkiau, bet jinai visiškai save atrado Ukrainoje, turi mėgstamą darbą, vadovavo didžiulį įmonį, didelis kolektyvas, kurie jie mėgsta, draugų ratas ir taip toliau. Dėl to manau, kad nelabai gerai būtų gyventi toje šalyje mišioje santokoje, iš kur vyras yra. Tada jau geriau neutralioji teritorijoje.
Ačiū už atsakymą. Susitiksime netrukus, likite su Žinių radiju. Tęsime pokalbį iš Kijevo, kur kalbamės su ekonomikos ministru lietuviu Aivaru Abromavičiumi ir Lietuvos Respublikos ambasadoriumi Ukrainoje Mariumi Janukoniu. O ministre, jūsų vaikai kalba lietuviškai?
10 metų dukra ir 6 metų sūnus, jie labai gerai šneka lietuviškai, o mažiukas, 3 metų berniukas, kadangi aš labai su juo, kaip būtų gaila, labai mažai leidžiu su juo laiko, tai praktiškai lietuviškai jisai prašiau. Bet tai pataisoma, 2 kartus į metus po 2 savaites ištremti pas senelius į Vilnių ir grįžta su puikiausia lietuvių kalba, tai irgi patikrintas, kaip sakant, eksperimentas, kuris veikia.
O vaikai Lietuvoje jaučiasi labiau kaip savi, jie save tapatina kažkiek su Lietuva, kad jie yra lietuviai, ar jie labiau kaip svečiai pas senelius tiesiog nuvykę?
Ne, jie turi lietuviškus pasus, lietuviškas pavardės, žinoma, kad jie Lukas vidurinis lietuviškas vardas, kaip sakant, taip kad manau, kad jie, nu, kadangi daug jie irgi važinėja, netgi per pirmus, man atrodo, pusantrų metų, labai daug važinėjom su pirmu vaiku, jinai per pirmus pusantrų metų buvo 12 skirtingo pasaulio šalių, aš pamenu, taip kad jie, žinoma, save laiko, nu, tokiais pasaulio vaikais, bet jie supranta visiškai, kad jie yra pusiau ukrainiečiai ir pusiau lietuviai.
O tai, kad esate lietuvis, kažkaip įtakoja jūsų darbą? Jūs dabar vadovaujate ministerijoje Ukrainoje, ar ne? Ar tai jums padeda, ar trukdo, ar tai visiškai niekaip nesusiję?
Pasakysiu atvirai, kad apie lietuvius čia yra labai geros nuomonės. Manau, kad žmonės iš Baltijos šalių, žmonės iš centrinės Europos, iš principo laikomi ganėtinai gerais specialistais, su gerais etikos standartais, branginančiais savo reputaciją ir taip toliau. Ir kartais netgi labiau vertinami, negu kad žmonės iš vakarų Europos. Dėl to, kad kaip ir mentalitetas šiek tiek ir panašus, istorija panaši, bet ir vietinę kalbą šnekam, bet ir adaptavėsi jau vakarietiškais standartais. Aš netgi sakyčiau, galbūt ne vakarietiškais, bet aš vat, ypač kai pats 7 metus gyvenau Švedijoje ir šiaip 15 metų gyvenau su švedais ir Estijoje gyvenau 7 metus, aš manau, kad bet Lietuva daugiau adaptuoja tą tokį šiaurietišką, skandinavišką, reiškia, verslo kažkokius tai principus ir tas labai gerai. Nes manau, kad jie žymiai aukštesnio lygio, kas link reputacijos, pačio korporatyvinio valdymo, etikos standartų. Manau, kad mums Lietuvoje labiausiai reikėtų lygiuotis kaip tik į švedus, suomius ir taip toliau.
Ministrė, žinome, kad ir jūsų komandoje, ir kitose valstybinėse institucijose dirba nemažai jaunų lietuvių. Ar rinkdamasis komandą jūs specialiai ieškojate lietuvių?
Žinokit, tokių kaip lietuvių aš jų tikrai specialiai neieškojau, bet kadangi kai kuriuos iš jų žinau, tai dėl to jie ir atsirado. Pas mane dirba iš tikrųjų tai tik tai vienas, Adomas Audickas, su kuriuo keliai susikirto dar praėjusime darbe, bet dabar, kai tapau politikų Ukrainoje, tai lietuvių jau iš politikos dariusių ir darančių reformas Lietuvoje aš jau pažįstu žymiai daugiau. Ir manau, kad tikrai Lietuvoje yra labai daug gerų specialistų, va ypač su tais, kur Adomas dirbo. Žilius ministras buvęs jaunas ūkio, visa jo komanda, kiti pavaduotojai, mes su jais Lietuvoje buvom susitikę ganėtinai įspūdingai atrodo. Nu, ir dar keletas žmonių dirbančių iki šiol, vat visose tose institucijose, kaip aš sakiau, ir konkurencijos tarybų ir verslioje Lietuvoje ir kitur. Taip kad Lietuvoje specialistų yra, bet galima daug įvairių patarėjų prisirinkti ir jų reikia. Bet darbą vis tiek darys tie, kurie yra biurokratai čia, kas yra ministrai, ministrų pavaduotojai, įvairių institucijų vadovai, valstybinių įmonių direktoriai ir taip toliau. Taip kad tų patarėjų mums šiuo metu daugiau ir nereikia. Nes turim kiekvienas tik po 2 rankas ir po 2 kojas, 24 valandas per parą ir mes neturim daugiau galimybių tų visų patarimų šiuo metu priimti. O kai prisimi patarėjų ir, reiškia, jų neišnaudoja, tai gaunasi netgi dar prastesnis variantas, kad žmonės, kaip sakant, pritraukia, jiems moki, bet dėmesio negali jiems parodyti ir su jais praleisi laiko ir kad jų patarimai būtų įgyvendinti, tai dar prastesnis variantas. Dėl to palaipsniui su visais, kaip sakant, derinam. Unikali galimybė dabar Ukrainoje yra, kadangi šiek tiek mes esam atsilikę nuo tų visų kitų šalių iš centrinės Europos. 25 metus vis dėlto buvo nedaromos reformos, o visos kitos šalys pasistumėjo į priekį. Visi nori padėti Ukrainai, dėl to mums yra galimybė geriausia. Valstybinių įmonių pertvarką darom, kaip lietuviai darom. Viešieji pirkimai, mes gruzinišką daugiau variantą, reiškiasi, bandome įdiegti. Decentralizacija, lenkiškas ir švediškas modelis. Energijos efektyvumas, čia irgi šiek tiek iš lietuvių, šiek tiek iš vokiečių, šiek tiek iš švedų. Mokesčių reforma, Slovakijos modelis tengiamės įgyvendinti ir taip toliau. Su valstybinėm įmonėm įdiegėm visas iniciatyvas, nieko nebuvo iki mums atėjant, visiškai nieko. Nebuvo nei auditų, nei buvo nei publikacijų apie finansinės ataskaitas, paprasčiausių dalykų. mes pakeitėm viską. Ir kaip direktoriai, reiškia, skiriami nepriklausomai. Ir kad visi turi audituotis ir visi turi publikuoti finansinės ataskaitas, ko nesuspėjom, tai tik tai pradėti privatizaciją. Kadangi yra kai kurie interesai, kurie bus užkabinti, kaip sakant, ir dėl to jie visą tą procesą, kaip sakant, stabdo.
O ministras, sakykit, jūs imatės tokių išties drastiškų permainų didžiulėje šalyje, ar jūs jaučiate saugiai savo poste, ar tos permainos na, neatsiranda oponentų, priešininkų, kurie norėtų jūs išstumti ir gyventi toliau, kaip buvo turbūt labai patogu, ar ne?
Žinokit, tokių norinčių išstumti yra nemažai, nemažai yra. Ir kuo daugiau tokių yra, tuo mes labiau įstikinė, kad darom teisingus dalykus, kaip sakant, bet netgi iš prezidento partijos, aš lyg ir toks kaip ir prezidento statytinis, netgi iš prezidento partijos buvo, reiškiasi, deputatas, kuris į parlamentą įnešė peticiją apie mano atstatydinimą, bet jau praėjo mėnesis, jie surinko tik 19 balsų. Žinokit, kad dirbam savo darbą, kaip be būtų gaila, va dabar transporto ministras atsistatydimo laišką parašė, nėra lengva, nėra lengva, norėtųsi daugiau politinio tokio palaikymo pačiam aukščiausiam lygiai, kad sakytų, va, jums kaip sakant, kart blanšas, darykit, ką norit, kaip Steve'as Jobs'as sakė, aš ne tam priėmiau darbo protingus žmonės, kad jiems sakyt, ką daryti, kad mes žinom. Kaip reformuoti šalį, tik tai leiskit mums tą daryti.
Ačiū labai ministrė, ambasadorė už jūsų atsakymus ir skirtą laiką. Su jumis buvo žinių radio laida Globali bet Lietuva. Šįsik iš Kijevo. Iki pasimatymo.
Iki
pasimatymo.